de stăpân. De fapt, diavolul cumva, prin cuvântul acesta, îl acuză pe Dumnezeu. El face ceea ce făcea de totdeauna. Adică, totdeauna îl acuza pe Dumnezeu că și-a lăsat creația, că a lăsat-o în mâinile nepăsării, exact cum ne spune și nouă în mintea noastră. Și știți foarte bine că mulți dintre noi gândesc așa, că Dumnezeu ne-a aruncat aici în istorie, noi stăm aici în necazuri, în ispite, în încercări, mai intervine din când în când ca un bătrân obosit, dar aici aș fac de cap cei răi. Și pare că el este departe și nepăsător, iar noi suntem necăjiți aici, tulburați, întristați, de-abia din când în când îi mai atragem atenția. Exact cum Ilie râdea de Sfântul Ilie râdea de prorocii lui Baal, de preoții lui Baal, care săreau în sus, se loveau, se împungeau cu sulițe, făceau tot felul de chestii, urlau, strigau, jucau tocmai ca să atragă atenția Dumnezeului lor, și ei chiar credeau că Dumnezeu e undeva, doarme, se odihnește, e plictisit. Ilie spunea, strigați mai tare, poate doarme pe undeva, poate are treabă. Și ei chiar credeau, pentru că așa era imaginea lor despre Dumnezeu. Și strigau mai tare și urlau și zicea, poate are vreo treabă, poate nu e ocupat cu ceva. Și ei chiar credeau, pentru că asta e imaginea oamenilor în general despre Dumnezeu. Dar Ilie, el bătea joc de asemenea chipa lui Dumnezeu, și când a fost să cheme el numele lui Dumnezeu, a stat în genunchi și într-o clipă Dumnezeu a intervenit. Deci a chemat numele lui Dumnezeu și în câteva clipe el n-a fost nevoie să strige, să urle, să răgnească, să facă tot felul de chestii. El era convins că Dumnezeu e acolo. Ei, diavolul a inventat stilul ăsta de gândire și el chiar o crede, că Dumnezeu este nepăsător, că nu cunoaște bine creația, nu cunoaște bine cei pe aici. O știe el, care e proprietar pe aici, e locuitor, știe el mai bine. De aceea și la Iov, când vine, îl întreabă Dumnezeu, ei, ce am mai văzut pe fața pământului? Și diavolul, ca un stăpân, zice, am dat târcoale pe toată fața pământului, am umblat pe acolo și ce ai văzut? Nimic interesant, ca un vătaf, așa, ca un tip care se pricepe pe acolo, se ocupă. Și Dumnezeu zice, cum nu l-ai văzut pe robul meu, Iov? A, ba da, nimic interesant. Și Dumnezeu începe să spunească, cum nimic interesant? Și explică despre Iov și toate celelalte. Dar stilul ăsta de a gândi al diavolului este stilul omului care lași să stea în casa ta două zile și nu mai pleacă din casă. Și nu numai că nu mai pleacă din casă, începe să se facă stăpân și poate dă și pe tine afară și zice, dar eu aici eram stăpân. Până la urmă încep să o crești și tu, Dumnezeu. O fi având dreptate omul atât de încrezător în ceea ce spune. Ei, așa este stilul diavolului. Și el se făcuse stăpân acolo, îl mințea pe Fiul lui Dumnezeu, aproape că îl făcea să creadă că el e șeful, că el, eu sunt șef aici. De fapt, el vrea să spună altceva. Omului i s-a dat lumea, iar omul mi se supune mie. Deci eu sunt stăpân? Asta vrea să spună, știți? Îți dau toate împărățiile pământului care mi se supun complet mie și împărățiile pământului se stăpânițe de oameni, ca despre împărățiile oamenilor vorbește, nu despre întreaga făptură. Acolo nu îndrăznește diavolul chiar așa să facă stăpân, că făptura e zidită de Dumnezeu. Dar oamenii cumva sunt stăpânii lumii, ei sunt făcuți ca să fie stăpâni ai lumii, numai că oamenii îi se supun diavolului și mai ales când e vorba de putere, de stăpânire, de împărății, ei lucrează în stilul demonic, în stilul, în firea demonului, adică dezbine, stăpânește, autoritate, tiranie, influență, putere, propagandă, tot ce vrei. Și diavolul vrea să spună prin cuvântul ăsta, mi-a fost dată mie, nu de Dumnezeu, că și toată mi-a fost dată mie, are de înțeles, mi-a fost dată mie de om, omul însuși. E ca și cum te duce la, tu ai fi un gangster, un tip dur, te duci la o bătrână, ai înșela-o, s-ar semna acolo actele că îți dă casa, tu ai zice, nu mai semnează bătrânul că ceva, nu știu, o chestie. Tu o minți, știi, și zici, doamne, dacă semnezi aici, îți duc medicamente. Și ea semnează săraca și tu zici, de fapt semnează că ți-a dat casa. Și zici, mi-a fost dată mie, uite aici, vine tipul la judecătorie, aici semnătura, aici tot ce trebuie. Deci bătrâna mea dă mie casa. E așa cumva vrea să spună el, e ca și cum ar zice, știți ce șmecher e diavolul? El zice, el de fapt în spatele cuvântului acesta că mie mi-a fost dată, este de fapt ai dat-o omului și, adică omul este stăpân aici pe pământ, face împărății, face cetăți, face tot ce vrea, numai că el mi s-a dat mie vândut, l-am cumpărat. Mi-e vândut mie, mi s-a vândut mie, mi s-a dedicat mie, e supus mie în toate. Și acum, dacă vreau, ți-l dau ție. Dacă vreau. Și ți-l vând pe om cu tot, cu cățel, cu purcel, ți-l vând complet și spun și ce metode ai ca să-l stăpânești. Asta de fapt vrea să-mi spună. Îți spun și cum să-l stăpânești, cum să-l conduci, cum să ții sub stăpânire. Cam ce încearcă acum împărățiile lumii să ne stăpânească prin boli, prin tot felul de frici, prin griji, prin spaime, prin metode de manipulare perfecte. E, diavolul e priceput la chestii de genul ăsta. E ca și cum ar spune lui Dumnezeu, ți-l dau pe om tot, dacă tu mi te închin mie, eu știu să-l stăpânesc pe om, eu deja uite, l-am în mână, mi-a fost dat mie, omul mi s-a dat mie, mi s-a virat mie și eu ți-l dau ție, dacă vrei, cu toate împărățiile lui și îți spun și metodele prin care să-l stăpânești. Asta este, de fapt, marea șmecherie pe care o duce diavolul în fața lui Mântuitorului. De fapt, când Mântuitorul acest stil de a-l câștiga pe om, a refuzat metodele de manipulare. Dumnezeu nu vrea să ne manipuleze. Nu vrea să ne manipuleze. Dumnezeu nu se folosește de metode, de frigi, de angoase, de spaime, ca să ne prindă în mrejile credinței Lui. Dumnezeu nu ne trântește 10 vise unul după altul, prin care ne termină și după 10 zile mergem legați la biserică zicând ce să facem, că mi se arată de noapte, zice, mergi la biserică, nenorocitule, sau zice, cine știe, nu mai fă păcatul ăla, criminalule. Și atunci noi ce să facem dacă ni se arată noapte și ne judecă și a doua zi ne și spune, dacă nu, mâine vei pătimi, ca la faraon. Mâine vei pătimi aia și se și întâmplă. Păi dacă ne-ar face asta Dumnezeu 3-4 nopți la rând, am fi legați, terminați, manipulați în genunchi înaintea Lui, dar nu de drag, ci ce să facem dacă Dumnezeu ne terorizează, dacă Dumnezeu ne forțează, noi ce să facem, ce să ne închinăm? Ori Dumnezeu nu vrea asta, deci când Dumnezeu a refuzat acest tip de dărnicie al diavolului, de fapt a refuzat pentru totdeauna și nu vrea să accepte niciodată tipul acesta de relație cu omul prin manipulare. Adică să-l manipuleze pe om, să-l înfricoșeze, să țină sub stăpânire prin frică. Aici aș zice și noi preoții prin asta suntem vinovați. Suntem vinovați dacă atragem atenția asupra noastră, asupra lui Dumnezeu prin frică. Vine moartea, mormântul e deschis, iată vei fi judecat. Și omul de frică merge acolo să se roage că nu știu ce. O asemenea apropiere de Dumnezeu este vremelnică. Nu poți să reziste un om foarte mult așa. Rezistă un timp, rezistă un an, rezistă 2 ani, până îl pândește o boală, până are o frică. Dar încetul cu încetul o ia razna, se satură, lăsați-mă, Doamne. Când scapă de acolo, nu mai vrea să audă de biserică și de rugăciune cât trăiește. Și numai la bol și la necazul, se mai întoarce înapoi. Dar restul, Doamne, ajută să scăpăm de Dumnezeu, că ne chinuiește. Ne înfricoșează și ne ține acolo. Adică stilul ăsta de credință, stilul ăsta de punere înainte lui Dumnezeu nu îi place lui Dumnezeu. Și v-aș da un exemplu. Un pusnic trăia lângă un sat, un pusnic din Egipt trăia lângă un sat care încă nu se convertise. Deci era un sat de păgâni. Și el, după 10 ani în care stătea singur prin pustie, a auzit că de fapt satul lângă care era el era un sat de păgâni și slujau idolilor. Și el a zis, eu stau aici și slujesc lui Dumnezeu de atâția ani și nu m-am dus la oamenii ăștia să le spun adevărul și să, păi cum? Ce credincios sunt eu? Și așa, împins de o râvnă dumnezeiască, tocmai când i-a venit asta în minte, tocmai aduna nuiele ca să facă coșuri. Așa, cu brațul de nuiele, a intrat în templu satului, tocmai atunci l-a adunat tot satul, pentru că era o zi de mare cinste. Că așa a dat seama, că se făceau mari litanii și invocări ale zeilor și el a auzit de unde era pe acolo, pe la sălci și a zis, aoleu, păi dar eu stau aici și adun sălci și mă dedic lui Dumnezeu și ăștia se închine idolilor. Și așa cu brațul cu sălci a intrat și el acolo în mijlocul adunării satului și era o statuie a idolului în fața lui și el a luat din brațul acela de sălci și a început să lovească peste obrazul idolului, adică peste statuia aia idolatră. Și acele nuiele loveau un idol, dar se întorceau înapoi și loveau pe el până s-a umplut de sânge. Și l-a zis: Doamne, dar eu vreau să te slujesc pe tine și tu nu mă ajuți? Și cumva Dumnezeu îi se descopere și îi spune: da, așa te-am rugat eu să mă ajuți prin teroare și prin frică și prin... nu erau cuvintele astea, eu folosesc acum cuvinte moderne. Vrei să mă ajuți prin teroare și prin a imprima teroare și frică în oamenii aceștia? Eu nu vreau să-i câștig așa. Eu nu asta, nu asta e dorința mea. Adică nu dorea ca acești oameni să vină la Dumnezeu pentru că acesta intră acolo, dă cu niște lunuiele în obrazul idolilor, să face fărâme, urlă, răgnește, strigă la ei și ei toți: aoleu, a venit Dumnezeu mai puternic decât idolul nostru, ne supune. Nu vrea asta. Dumnezeu nu dorea o asemenea închinare forțată în care el se compara cu idolii și era mai tare ca ei. Nu vrea. Ei, asta a refuzat Dumnezeu la idol, la diavol în pustie. Mi se pare că noi preoții, de multe ori în istorie și episcopii, n-am avut această înțelepciune și am încercat să atragem poporul tocmai aducând în fața noastră imaginea unui Dumnezeu terorist, unui Dumnezeu aspru, un Dumnezeu neîndurător, care trebuie să te supui că altfel te radă de pe fața pământului. Or, stilul ăsta nu-i place lui Dumnezeu. Când a făcut Dumnezeu asta între apostoli? Când a făcut Dumnezeu asta în toate propovăduirile lui? Când a atenționat Dumnezeu sau a strigat că vă voi ștergele pe față pământului nenorociților? Când a zis așa ceva? Când a făcut Dumnezeu așa? Și atunci noi cum îndrăznim să facem în numele lui Dumnezeu? Adică mi se pare un tip de atragere spre credință pe care Dumnezeu nu o voiește. Și cum am ajuns noi tocmai prin frică și teroare să atragem oamenii? Va veni sfârșitul lumii și veți muri în chinuri și în suferințe neîncetate și nu știu ce. Și numai noi, cei câțiva, suntem aleși care nu știu ce și nu știu cum. Când Dumnezeu ne-a făcut asta, de-abia a spus ucenicilor săi despre sfârșitul lumii tainic și atunci nu așa urlând de pe coclauri, strigând că vai de voi și de păcatele voastre că veți muri. Și i-a spus: aveți grijă să nu fiți înșelați, lucruri simple, adică a vorbit și numai față de ucenicii cei mai apropiați. Cum am ajuns noi să fim invers decât Hristos și să atenționăm și să speriem și să atragem oamenii prin frică și prin spaimă și prin cum am ajuns. Incredibil cum am putut să măsluim credința creștină. 2. Când nu pot să merg la biserică și ascult slujba la radio, este păcat dacă mă rog sau cum aș fi acolo? Dacă mă rog, ca și cum aș fi acolo, ei, cum să fie păcat? Păi da, excepțional, bravo! Excepțional dacă poți să te rogi ca și cum ai fi acolo. Bravo, dă-mi voie să strâng mâna cine ai fi. Adică așa ceva să dea Dumnezeu să avem numai de ăștia care nu pot să meargă la biserică, dar ascultă slujba și sunt ca și cum ar fi acolo. Fai, bravo, măi băieți sau măi fetițo. Cum adică e păcat? Nu e păcat deloc, e foarte bine, bravo. Deci când nu pot să merg la biserică și ascult slujba la radio, este păcat dacă mă rog ca și cum aș fi acolo? Nu, perfect, excepțional, te rog, dă înainte. Fă înainte cum trebuie. Când e rugăciunea Sfântului Efrem, fac metanie odată cu părintele în camera mea. Foarte bine, bravo. Când cântările, etc. Zic tatăl nostru, bravo, excepțional, excepțional. Domnule, premiu. Cine face așa ceva, vreau să le dau ciocolată de post. Așa ceva, să tot fie oameni de ăștia. Nu e niciun păcat, dimpotrivă. Acum, poate că e păcat atunci când ești absolut nepăsător și nu știu, te dezbraci sau te speri în timp ce se aud cântările sau faci tot felul de chestii necuvincioase sau eu știu, nu știu, bați că pisicul prin casă în timp ce bietul slujba e la radio. Nu zic că neapărat când ascult slujba la radio și nu poți să faci nimic, nu, nici așa, poți lucra un lucru de mână, ceva care să te poți să te poți concentra și în timpul ăsta să lucrezi ceva, asta se poate, nu e nimic greu în asta. Dacă tu vrei neapărat să asculti slujba. Dacă ai alte treburi, mai bine n-asculta slujba decât să, nu știu, cum ziceam, decât să bați pisicul prin casă sau să faci alte chestii, sau dai cu aspiratorul și merge slujba la televizor sau la radio. Nu e bine așa. 3. De mai mult timp simt ca și că aș vrea să merg la alt duhovnic, însă mi-e rușine să cer acest lucru și o simt ca pe o trădare. Nu. Nu e nicio trădare. Dacă acel om, dacă acel părinte e părinte bun, și prin asta îl și testezi. Îi zici, domnule, părinte, n-aș putea să merg totuși la alt părinte, că știți, că nu știu ce, că ei, domnule, cred că m-aș sfinți mai bine. Și el o să zică, da, cum să nu, dacă e om adevărat, dacă e un duhovnic mic și cu suflet îngust, zice, nu te du, de ce să te duci, că eu te-am iubit din veșnicie. Nu, nu, nu. Deci, poți să-i zici fără probleme, firesc să-i zici. Și aici se va și vădi, de fapt, eu cred că nu atunci când îi zici că trebuie să vrei să te duci la duhovnic, să vei pleca, ci dacă el va spune cu tot sufletul, bine, du-te, s-ar putea să te întorci înapoi după un timp și să-ți placă mai mult la el, iar dacă el va zice, nu te duci și îți va ține niște predici la moralizatoare, vei fi foarte clar hotărât că trebuie să pleci. Da, este greșit să schimbăm duhovnicul dacă simțim această dorință. Bine, acum nici așa că exact cum și în căsătorie există momente când ți-e greu, când mai sunt supărări, acum nu. Primele supărări, de-mi ce bine ar fi să schimbăm, să uite fata aia pe stradă ce frumoasă, hai să mă căsătoresc pe ea. Sau uite familia nu știu care, hai că m-aș potrivi mai bine cu nu știu cine. Și gata, hai să schimbăm. Tot așa cum în căsătorie nu schimbi partenerul sau nici măcar într-o prietenie ca pe ciorapi, de la o zi la alta, tot așa, nici duhovnicul nu ți-l schimb, că mai în ultimul timp nu prea mi-a plăcut așa. Tușa și se uita în gol. Deci iau al duhovnic. Nu. Eu zic că lucrurile astea trebuie spuse, trebuie lămurite, trebuie încercat, trebuie trecut peste aceste perioade. Ce v-aș fătui eu este ceea ce, dacă este o perioadă mai grea între voi și duhovnic, s-a așteptat să treacă această perioadă mai grea, să vină la perioade bune și de-abia dacă în perioadele bune, când ești liniștit și ești bine cu duhovnicul tău, totuși te gândești că mai bine ar fi la duhovnic, atunci să pleci. Dar nu în perioadele rele. Am observat că am stări de tristețe parcă din ce în ce mai des. Cu toate că nu am adevărate probleme sau motive pentru a fi tristă. Cu toate că dintotdeauna am avut o predispoziție spre tristețe, simt că acum nu mă mai bucur, încep să îmi plâng de milă. Cum să ies din această stare? Mi-e frică să nu se agraveze. Trebuie să te ferești de această stare. Mai ales dacă se moștenește, mai ales că poate ai în jur oameni care și ei sunt predispuși spre tristețe și te încurajează spre tristețe. Un asemenea mod de a fi și fel de a fi nu-i bun deloc. Ferește-te. Când ești mai trist, mai îngândurat, mai terminat, mai urât, că omul devine ură când e trist, du-te și uită-te în oglindă așa cum ești, fără să-ți desfețești fruntea. Uite așa trist, plictisit așa și zi-ți ce necăjit ești. Așa plângeți de milă acolo de față cu tine, în fața ta. Să vezi ce rușinos va fi. Și o să-ți dai seama că e o prostie și o să-ți vină să râzi, că ești foarte bine. Adică ce mare lucru, ce ai pierdut. Eu zic că trebuie să începi să înveți să mulțumești. Trebuie să începi să vezi, să mulțumești, să dai mulțumire Dumnezeu pentru toate. Și măcar de câteva ori pe zi să găsești un motiv să mulțumești. Și așa începi să te descrâncenezi, să ieși din depresie, să ieși din tristețe aceea rea și prost înțeleasă. Trebuie neapărat să ieși. Tristețea nu este firească. Auziți ce bine că am aici cartea lângă mine. Este cartea Monahia Filoftea, Maica Bucuriei, Monahia Gavrilia. Poate vedeți. Maica Gavrilia, Monahia Bucuriei. Maica Bucuriei. Ei, cartea asta e deosebită. Printre cele care le spune că Maica era foarte veselă, foarte luminoasă. Chiar mă bucur să vă citesc și zice așa. Zice. Maica Gavrilia avea atâtea resurse de credință și iubire către Hristos, încât bucuria izvora din inima ei. I-a spus o dată părintelui M, un părinte din Sfântul Munte, nu s-a născut încă omul care să mă poată întrista. Vă dați seama? Păi la noi nu s-a născut încă omul care să nu mă poată întrista. La noi invers, știți? Adică la noi invers. Această iubire dezinteresată și bucurie continuă pe care le revărsa erau rezultatul sentimentului prezenței neîncetate a lui Dumnezeu. Orice i-ai fi spus îți dădea aceeași rețetă. Zicea, atunci când ești supărat, să scrii nenumărate pagini cu rugăciunea lui Iisus. Deci să scrii nenumărate pagini cu rugăciunea lui Iisus. Stai cum să scrie. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Exact cum primeai pedeapsă când greșai au. Fă două pagini cu A. Ha. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-mă. Doamne, ia faceți chestia asta. Poate n-am făcut-o niciodată, nici eu. Bine, acum, poate că eu am fost mai vesel după convertire în general. Dar voi, dacă aveți problema asta cu tristețea prea mare, ia faceți chestia asta. Ar merita. Deci zice Maica, auziți, Maica Gavrilia, deosebită Maică, ucenica lui Sofronie, părintelui Sofronie, ucenica părintelui, cum îl cheamă din Patmos, Sfântului, îmi scapă, acum două să-mi aduc aminte. Și cunoscută cu părintele Porfirie, cu părintele Paisie, mare maică, nu așa orice fel de maică. Și auziți, atunci când ești supărat, să scrii nenumărate pagini cu rugăciunea Iisus sau cu Doamne miluiește. Deci poți să pui și Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Poți să și când Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, și iară, Doamne miluiește, Doamne miluiește, și să vezi cum te descrețești. Deci, poți să scrii nenumărate pagini, nenumărate, auziți. Deci, chiar m-aș bucura să vină cineva cu un caie plin cu Doamne miluiește sau cu Doamne Iisăristase, Dumnezeu miluiește, mă vine păcătosul sau păcătoasă. Sau să citești Evanghelia în fiecare zi și când vei vrea să ai bucurie mai multă, să citești epistolele apostolilor, adică dacă citești Evanghelia, ai bucurie, dar dacă citești epistolele apostolilor, ai și mai multă. Dacă vrei să râzi, incredibil. Iar dacă erai pus doar pe cârteală și jale și îi spuneai că ai suflet întristat, atunci îți dădea un sfat pentru viață. Deci când erai tot pe cârteală și pe jale, auziți ce sfat îți dădea. Dacă vrei să încetezi să fii trist, trebuie să încetezi să te mai preocupi de de sinele tău, deci să uiți de tine. Trebuie să devii celălalt, să devii celălalt și să ai încredere în Dumnezeu. În primul rând, credința, în al doilea rând, credința și în al treilea rând, credința. În primul rând, credința, în al doilea rând, credința, în al treilea rând, credința. Astăzi, când o zi în care Domine este să trăiești bine, să faci ceea ce vrei, să ai grijă de tine, chiar dacă prin asta îți vată în familia, copiii, pare poate straniu și irealizabil să încercăm, să încetăm a ne preocupa de noi înșine. Deci Maica ne îndemna să nu ne mai preocupăm de noi înșine. O mare parte a distreții noastre vine din preocuparea de sine. Ce va fi cu mine? Uite, eu nu am ce are celălalt. Uite, eu nu am reușit ce a făcut celălalt. Uite, eu nu știu ce și nu știu cum. Și toate astea duc la foarte mare tristețe. Nu te mai preocupa de tine însuți. Arhiepiscopul Albaniei, Anastasie, spunea deseori că pentru a găsi sinele nostru trebuie să-l dăruim. Deci pentru a-l găsi, trebuie să-l dăruiești. Auziți? Pentru a-l găsi, trebuie să-l dăruiești. Să uiți de tine. Exact asta a aplicat și Maica Gavrilia în viața ei. De aceea și strălucea întru totul după cuvântul o inimă veselă înseninează fața. Părintele Ioan, care a trăit aproape de ea atunci când aceea stătea Neghina, că a stat mai mult în Neghina, acolo la Sfântul Nectarie, la metocul Sfântului Acoperământ, spunea: Maica nu era neapărat zâmbitoare, adică nu râdea toată ziua. Nu era neapărat zâmbitoare, dar ochii îi zâmbeau tot timpul. Cuvântul era mereu frumos, avea multă bucurie în inimă. Simțeai ceea ce au spus ucenicii la schimbarea la față. Bine este să fim noi aici. Nu voiam să mai plecăm de lângă ea. Când se liniștea, stătea deseori la soare, pe balcon, și îți dădeai seama că se roagă. Asta se vedea intens pe fața ei, sentimentul că este un om care a plecat prin rugăciune. Cât timp am avut-o aici, am simțit o mare mângâiere și bucurie. După ce a plecat și ținutul și-a schimbat culoarea. După ce a plecat Maica Gavrilia de acolo, de la Eghina, zice acel părinte: domne, și ținutul și-a schimbat culoarea. Cât a fost ea acolo, era o lumină, o bucurie. Astăzi, metocul Sfântului Acoperământ din Eghina s-a înnoit cu totul datorită binecuvântării mănăstirii Sfântului Nectarie, de care aparține, și eforturilor neobosite ale părintelui I. Ceea ce l-a impresionat pe parcursul lucrărilor a fost atitudinea muncitorilor simpli, care nu aveau legătură cu acel spațiu. Ei lucrau la construcție și după ce terminau lucrul zilei, nu plecau, ci stăteau în curte sub brad. Și când părintele Ioan îi îndemna să plece acasă să se odihnească, ei îi răspundeau, unde să plecăm? Aici este odihna, nu vrem să plecăm. Nu mai vreau oamenii să plece, că le plăcea acolo. Asemenea, har avea acel loc. E tocmai cum ne spunea adeseori părintele nostru Gavril despre bistericuța Sfântului Andrei, unde a mucenicit Sfânta Filoftea în vremea stăpânirii turcești. El zice așa, că printr-un loc a trecut cineva care îl iubește mult pe Hristos, chiar și pietrele și cărămizile răspândesc har. Și așa este. Așa este. Deci, faceți măcar puțin din aceste sfaturi ale Maicii. Scrieți într-un caiet cât mai multe Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătos, sau Doamne miluiește, sau citiți Evanghelia, sau citiți epistolele. Așa. Ar trebui să acceptăm răsplata oamenilor după ce îi ajutăm? Ne pierdem răsplata cerească dacă o acceptăm pe cea din partea oamenilor? Nu neapărat. Acum, vreau să devină absurd. Tu ajuți, dar nu vrei să fii ajutat și fugi ca nebunul pe acolo. Dacă nu vrei să fii deloc ajutat, atunci fă-o cât mai înascuns și să nu știe nimeni că ai făcut-o tu. Dacă nu poți să ascunzi lucrul ăsta, și sunt multe situații în care nu poți să ascunzi lucrul ăsta, atunci lasă-te răsplătit. Bineînțeles, cât mai puțin și cât mai scurt, adică nu aștepta răsplata. Știți exact ca la povestea aia cu tâmplarul care își întreținea toată familia din munca lui de tâmplărie și de sculptură în lemn și odată s-a împiedicat în drum și a căzut și a trecut o căruță grea trasă repede de cai mari și era cât pe ce să treacă căruța peste mâinile tâmplarului, peste mâna dreaptă a tâmplarului și un om a sărit și l-a tras în ultima secundă înainte de a trece căruța peste mână. Și omul ăsta a zis, măi, omule, îți mulțumesc, l-a dus acolo la un han, i-a dat ceva de mâncare, a zis, îți mulțumesc, măi, eu altfel nu trăiam, nu mai aveam cu ce să susțin familia, eu din asta trăiesc. L-a dus până acasă, i-a arătat unde stă și gata, cu asta a vrut omul să o încheie, adică gata, i-am răsplătit, ce să mai facă acum. Și, dar cel care l-ajutase a doua zi, a treia zi, a patra zi, tot trecea prin fața casei, omul ăsta lucra în curte acolo, ce? Zicea ăsta, dacă nu eram eu acum, nu lucrai. Și ăsta limita în casă, îi mai dădea o țuică, îi mai, nu știu ce, îi vorbea frumos, așa. Dar la un moment dat s-a săturat, la toată ziua trecea acolo și iar ei zice, dacă nu eram eu, nu știu ce. Până când se spune că sculptorul, tâmplarul, și-a pus mâna pe tocător și-a tăiat-o și-a dat-o la Jestino și lasă-mă în pace. Adică să n-ajungem vreodată la a noi a cere cumva răsplată de la alții la care le-am făcut, dar nici alții să n-ajungă să ne ceară nouă la nesfârșit răsplată și să ne simțim tot timpul datori. Și astea sunt niște chestii bolnăvicioase. Așa și când cineva îți face un bine, îi mulțumești, mulțumim, ne bucurăm, slavă Dumnezeu, să-ți răspundească Dumnezeu, cu asta basta. Nu toată ziua și iară, ne întâlnim iară, îți mulțumim, nu mai putem de drag, vai, ce să-ți dăm, ce să... Adică exagerăm și până la urmă greșim prin faptul că îl facem pe omul ăla chiar să se creadă prea important și prea și lucrul lui prea valoros și să-și pierdă toată răsplata pentru fapta lui. Nu. Mai răruț că e mai drăguț. Nu pierdem răsplata cerească dacă o acceptăm pe cea din partea oamenilor? Nu pierdem. Dacă o acceptăm, cât ne dă omul acela, dar dacă tot mergem pe acolo, adică știi că dacă trecem, de exemplu, eu știam că pe strada, noi stăm pe strada Pădurarilor numărul 11, la Lupe. Și acolo pe strada Pădurarilor era un domn numit Poșa, un domn maghiar, foarte cuminte, deosebit și... un om deosebit și el și soția lui și vorbeau, da, ce băiați frumos, vai, ce băieți frumos, mai ales că eram gemeni, băi, ce să mă las între voi, extraordinar, așa băieți, n-am mai văzut niciodată. Și îți făcea plăcere parcă să te duci, să mai treci pe acolo, mai ales când era el, ca el să iasă afară să zică, era înalt, avea 2 metri și așa, uai, trebuie să nu se biți! Și, dom'le, când simțeai tu ca și copil că, dom'le, hai să-l trec când nu mai e el în curte, ca să nu mai zică săracul, că ți-era milă și de el, că tot timpul spunea și auzeau toți vecinii și erau toți pe la gardă să se uite și așa. E, să nu exagerăm. Adică să, și tu ca copil simți că, dom'le, hai să... Și ajunsesem să urmăresc când intră domnul Poșa în casă ca să fug repede prin fața casei lui, să nu mai zică bun! Pentru că atrăgea numai ură și invidia vecinilor și a altor copii săraci care nu aveau șansă să fie lăudați toată ziua. Deci, cu dreaptă măsură. Cum să lucrez compasiunea, dragostea și blândețea pentru cei față de care nu o simt? Păi să te gândești că sunt păcate, sunt greșeli făcute de tine în care nu mai merita nicio compasiune, nicio dragoste, nicio blândețe. Și totuși Dumnezeu ți-o dă în continuare, soarele răsare și peste tine, vremea frumoasă, ploaia vine și în grădina ta, florile înfloresc și la tine în cameră, ai deschis iar ochii, te simți bine cât de cât. Deci Dumnezeu te miluiește și te ajută și te iubește așa, chiar dacă tu, după faptele și după anumite lucruri ale tale, n-ai merita. Și atunci, pentru că ți se întâmplă ție una ca aceasta, fă cumva să ai compasiune și față de oamenii care poate, din perspectiva ta, n-ar merita. Să ai anumite compasiune, o înțelegere, o îngăduință, o iertare. Și totdeauna să compari cu tine, să zici, Doamne, dacă pe mine mă îngăduie Dumnezeu, să-L îngădui și eu pe omul ăsta. Dacă pe mine mă mai iartă Dumnezeu, să-L iert și eu pe omul ăsta. Dacă pe mine mai mi-ascultă rugăciunile, să-L ascult și să-L îngădui și eu pe omul ăsta. Eu totdeauna am o mare nădejde în Dumnezeu când văd că nu răsplătește pe cei care par cei mai păcătoși. Adică văd oameni care par păcătoși, par că trăiesc în păcate mari sau fac greșeli mari sau cum a fost Stalin, să zicem, care a trăit bine până la 70 de ani, nu am văzut nicio, nu a fost încercat peste măsură, nu a fost, deși lumea zicea, nu, e păcătos. E, pentru mine, faptul că acești oameni păcătoși, din perspectivă umană, nu știu eu, că nu judec pe nimeni, nu sunt pedepsiți de Dumnezeu și sunt îngăduiți, este o mare șansă pentru mine. Adică dacă Dumnezeu pe aceștia încă i-a lăsat, dacă Dumnezeu pe aceștia încă i-a iubit, înseamnă că și cu mine și eu mai am o șansă. Și eu mai am o șansă. Înseamnă că, slavă lui Dumnezeu că e așa, ar fi groaznic când aud răutatea noastră a oamenilor, cum îi mai rab de Dumnezeu, deci nu coboară foc din cer, nu știu ce. Mă înfricoșesc pentru că mă gândesc, păi ar trebui și peste noi să fie așa. Adică când judecăm pe altul, pe noi ne judecăm. Noi, în loc să zicem, Doamne, uite că iartă Dumnezeu, înseamnă că mă iartă și pe mine. Doamne, uite că are milă Dumnezeu, înseamnă că are și față de mine. Eu privesc puțin altfel și vă îndemn și pe voi să priviți așa. E mai folositor. Oamenii ce bine le pot face preoților pe care îi critică văzându-le slăbiciunile. Oamenii ce bine le pot face. Ce bine le pot face preoților pe care îi critică văzându-le slăbiciunile. Dar nu prea înțeleg, dar înțeleg. Adică ce bine le pot face nejudecându-i, pentru că, vai nouă, dacă vine asupra noastră, se presupune că nu sunt preot. Și eu judec un preot. Păi cu preoții se luptă duhuri grele și mari, să știți. Nu se luptă duhuri de soldați, dragi soldați și dragi generali, colonei. Pentru că dacă cade un preot sau face preotul un păcat, se zmintește o lume întreagă. Dacă cade un om obișnuit, nu se zmintește aproape nimeni decât câțiva din jur și ăia, na, le trece. Dacă un preot sau un episcop face greșeli mari, păi atunci lucrurile sunt atât de grave și se poate pierde credința la atât de mulți. Și de aceea cu preoții se luptă duhuri grele și mari și atunci tu când judești pe cineva, mai ales preoți, aproape e ca și cum ai spune, când noi judecăm pe un preot, e ca și cum ai spune, eu dacă aș fi în locul lui și aș fi muncit de Duhul ăla, eu n-aș cădea nouă. Eu aș fi foarte tare. Și atunci e ca și cum am cerut lui Dumnezeu, ești ca un copil mic care zice, tati, lasă-mă pe mine, tati, în locul ăla, că ăla nu știe, lasă-mă pe mine. Bine, și Dumnezeu zice, bine, poftește Duhul necurat, ia poftiți la nenea ăsta, că se dă mare. Vreau o lucrare, vreau o luptă. Perfect, dați-i. Și vine Duhul peste tine și te face praf și pulbere. Înțelegeți? Deci, dacă poți, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru acel preot și pentru tine este să nu-l judești. Nu ai tu treabă pentru stăpânul său să sau cade. Nu știm noi ce-i cu acel om, de ce. Poți să spui, da, a greșit, face greșelile, dar mai mult de atât, de ce? Mai mult de atât de a-l critica toată ziua, de a-l șoșoti la toți, de a spune cât de rău e, cât de urât e, nu-i folositor pentru că va veni și peste tine ispita asta și îngrozitor. Deci, în primul rând, asta poți face. Al doilea, poți să te rogi pentru ei, oricine ar fi. Și dacă te rogi pentru ei, pentru tine te rogi, că și tu ești un păcătos. Al treilea, ce bine putem face. Nu știu, al treilea nu mai știu ce putem face. Să, văzându-le slăbiciunile, să nu fim și noi așa, să nu facem și noi așa. Să învățăm din răul lor. 8. Ca tineri în lumea de astăzi, ce ar însemna pentru noi să ne luăm crucea, să urmăm pe Hristos? Înseamnă ca în toate veacurile, adică crucea înseamnă, de exemplu, să fii ITist, să zicem. Și asta e crucea ta, să faci lucrul ăla, ci trebuie să-l faci acolo, în fața calculatorului. Asta e crucea zilnică. Și pe aia să mergi acasă și să faci ce trebuie să faci acasă, să ajuți familia cu copiii și să te întorci la serviciu a doua zi, sau ceva de genul ăsta. Asta e crucea zilnică. Ca să poți face asta, ca să nu te ceri cu soția ta, ca să nu te ceri cu șeful de la ITist, ca să nu trebuie să te lepezi de tine, să ai multă îngăduință, multă răbdare, multă hărnicie, multă seriozitate. Deci, cel ce vrea să vină după mine, zice Mântuitorul, să se lepeze de sine, deci trebuie să te lepezi de tine, să te străduiești mult, să-ți iei crucea asta, copiii pe care ai, soția pe care ai, lumea și timpul în care trăiești, serviciul pe care îl ai și să-L urmezi pe Hristos. Adică să nu faci lucruri ca acolo, în cadrul serviciului sau acasă, care să fie motivul lui Hristos, să fie pentru Hristos, de dragul lui Hristos. Asta putem face. Nu poți, de exemplu, să lucrezi, să presupunem, să lucrezi la cine știe ce fel de jocuri de noroc. Că nu poți lucra pentru Hristos acolo, când se lucrează pentru păcat, pentru oamenii își pierd banii. Nu poți să lucrezi să fii dansatoare la bară, să zicem, într-un bar și tu să zici că ți-ai luat crucea și urmezi lui Hristos. Nu se poate. Nu poți să lucrezi într-o fabrică în care se fac pistoale și gloanțe și tu să zici că urmezi lui Hristos și cu acele pistoale și gloanțe și mitraliere se omoară oameni în diferite țări. Nu se poate. Deci, în primul rând, sau nu poți să-i urmezi lui Hristos dacă tu de la serviciu mergi și trăiești în concubinaj sau nu știu cu cine, pe nu știu unde, și atunci ați lua crucea. Există anumite cruci pe care le poți lua ca să poți urma lui Hristos. Și acestea nu trebuie să fie păcate, nu trebuie să fie lucruri împotriva lui Dumnezeu. Și numai atunci poți să-ți iei crucea, altfel nu. Atunci dacă nu ți-ai o cruce potrivită, nu ți-ai nicio cruce până la urmă și te trezești în fața împărăției fără cruce. De ceva timp am insomnit noaptea, uneori nu dorm deloc și chiar am avut câteva atacuri de panică. Acestea și o stare accentuată de tristețe îmi afectează activitatea zilnică. Toate acestea au debutat cu o infecție care părea a fi COVID și în urma căreia am rămas cu o stare critică, cronică de oboseală, durere de cap. Ce aș putea face să ies din această stare? Nu am avut putere nici de a merge la spovedit, uneori nici să mă rog. Mă întristează foarte mult și însingurarea socială. Uneori simt că ar fi mai bine dacă aș putea face o plimbare seara, dar sunt și aceste restricții. Păi se pare că tu chiar suferi de atacuri de panică și de de starea aceasta de depresie care se instalează la foarte mulți după ce trec din această boală și nu numai după ce trec din această boală, cât după această perioadă de restricții. Așa încât s-ar putea să trebuiască să apelezi la un psiholog, la un psihiatru, ca să te ajut și medicamentos, și prin terapie, ca să nu fie prea târziu. Deci pot fi lucruri atât de grave, mai ales anxietatea, această stare, aceste atacuri de panică pot fi atât de grave și pot să se accentueze așa de mult și mai ales când zici cu nesomnul. Nesomnul e prima și cel mai grozav semn că poate degenera în boală psihică chestia asta. Deci dacă ai ajuns câteva nopți la rând să nu mai poți dormi, e un lucru grav. Trebuie să te duci neapărat. Și dacă e nevoie să te ajuți cu medicamente, te ajuți cu medicamente. Mai bine, mai repede și te ajuți și după aceea reușești să scapi de ele și să redevii om normal, decât să tot zici că nu, las că rezolv eu și să se accentueze această boală și această depresie îngrozitoare și această anxietate și până la urmă nu mai poți renunța niciodată la medicamente sau poate nici nu te vor mai putea ajuta. Eu zic să apelezi, dacă se poate, la un psiholog, mai degrabă la un psihiatru. Și nu nici o rușine în asta. Sunt foarte mulți oameni care suferă de asta acum. Cum putem să rămânem cât mai liniștiți și netulburați atunci când apar situații limită sau situații care apar neașteptat? Acum, cu situații limită, e mai greu să rămânem neturburați, pentru că situațiile limite sunt foarte grele și sunt foarte dificile și greu. De obicei, situațiile limite sunt situații care ne afectează sănătatea, care ne afectează, eu știu, hotărârile, dorințele noastre, pe apropiații noștri, dar la situațiile care apar neașteptate, acolo e mai ușor și acolo cred că cu asta trebuie să începi. În general, să fim pregătiți pentru situații care apar pe neașteptate, pentru că nu știm când pot să apară aceste. Oricând pot să apară lucruri neașteptate, uitați-vă că Mântuitorul ne-l dă exemplu pe Samarinanul Milostiv, care a reacționat bine la situații neașteptate. Adică și-a lăsat el toatele lui și a făcut această situație neașteptată, a lucrat, a făcut să-l ia pe acel om de jos, să-l ducă la un han, să-l găzduiască, să stea cu el o noapte, să-i dea bani să rămână în continuare. Și după aceea a plecat în treaba lui. Ceilalți doi n-au fost în stare în fața unei situații neașteptate să reacționeze cum trebuie. Adică au reacționat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și-au văzut de treabă. Și se pare că aceasta e un lucru grav, un lucru periculos. Aici cred că trebuie să fim totdeauna maleabili și așa ca niște mlădițe care oricând se pot îndoi. Dacă Dumnezeu va hotărâi, de exemplu, pleci de acasă și vezi un om căzut, și trebuie să mergi la servici, te oprești pentru omul a căzut, suni la salvare, aștepți să vină salvarea, îți schimbi cu totul planul, chiar dacă tu trebuia să prezinți atunci nu știu ce mare proiect. Nu te enervezi, nu te superi, așa a îngăduit Dumnezeu. Să știți că foarte, foarte multe dar ale lui Dumnezeu stau ascunse după astfel de schimbări de planuri. Deci Dumnezeu ne încearcă, ne vede smerenia, dacă putem să ne pliem după voia Lui, după voia noastră, că noi avem voile noastre fixe, trebuie să mergi acolo, trebuie să facă aia, trebuie să facă aia. Și Dumnezeu zice, nu, ai alt, uite, îți pun altă perspectivă în față. Și foarte multe daruri ale Lui Dumnezeu sunt ascunse după aceste, dacă trecem peste aceste voi ale noastre și acceptăm voia Lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva, eu mi-am găsit soția, plecând de la, m-am rugat Dumnezeu, m-am rugat mult, nu mi-am găsit soție, dar într-o dimineață m-am dus spre serviciu și era cineva căzut, nu se oprea nimeni că toată lumea pleca la serviciu, m-am oprit eu, chiar dacă aveam ceva prezentare, nu știu ce, că de la el am dat exemplu ăsta, și am sunat la salvare, până a venit salvarea, am zis, mi-am trecut peste toate mâniile, că aceia nu vreau să vină, m-am întrebat dacă e sărac, m-am întrebat dacă e beat, m-am întrebat dacă și a trebuit să stau acolo până au venit ei, dar până la urmă, în echipajul de la salvare era soția lui, viitoarea lui soție. Dacă nu stătea acolo, nu și-o găsea în veci. Vă dați seama, aș vedea de treburi, prezenta programul, proiectul, dar era un nimeni. Dar așa și-a găsit Dumnezeu, de multe ori ascunde darurile cele mai mari în spatele unor smerenii ale noastre. Așa cum sunt multe situații, aș știu dacă nu o să vă dau alt exemplu, dar sunt multe situații care... Părintele Arsenie, de exemplu, spunea că cu cât e mai greu de ridicat o piatră, ca o poruncă pe care trebuie să o faci, cu atâta sub ea găsești mai multe daruri. Cu cât e mai ușor de ridicat o piatră, găsești daruri, dar nu așa de mari. Am citit la Mitropolitul Antonie de Suroș că avem de parcurs o cale întreagă pentru ca întregul spațiu al credinței, toată biserica, unde se află credincioși, să devină sfânta masă despre care ni se vorbește în Cartea Apocalipsei. Și cânta o cântare înaintea tronului și înaintea celor patru ființe și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea decât numai cei 144.000 care fusese răscumpărați pe pământ. Complicat aici. Asta cu Apocalipsa e complicată, rău de tot. De aceea părinții s-au ferit să explice Apocalipsa, pentru că e foarte poetică, foarte metaforică, periculos să înțelegem noi după capul nostru așa. Și atunci mai citesc o dată. Am citit în Mitropolitul Antonie de Suroș că avem de parcurs o cale întreagă pentru ca întregul spațiu al credinței, toată biserica unde se află credincioșii, să devină Sfânta Masă, despre care nu știu ce să zic. Mă depășește, nu înțeleg. Sunt slab la minte aici, nu știu. Ce reprezintă Sfânta Masă, nu știu. Cum poate biserica să devină Sfânta Masă, nu știu. În ce fel face referire acest verset la Sfânta Masă, nu știu. Pare rău. Dacă mai aveți o întrebare, mai am 10 minute, după care trebuie să opresc, pentru că trebuie să intru la celelalte emisiune la radio. Dacă, Andrei, crezi că mai este o întrebare?
Dacă sunt deși din sală ceva întrebări, dacă nu...
Dacă nu, mai am mai mult timp de odihnă.
Da.
Adică 20 de minute.
Da. Bine, părinte. Mulțumim.
Bine, copii.
Rămâne...
Să vă ajutăm Dumnezeu. Poftim?
Rămâne tot pe miercuri săptămâna viitoare.
A, tot pe miercuri și tot la ora asta.
Nu înțeles.
Bine. La 7 fără 10. Bine?
Bine. Să rămână.
Bine. O să zic cu bine. Născătoare, da. Dumnezeu și ce închid. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Spătărul noastră. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dumnezeu să vă ajute.
Doamne și de tuturor, să aveți o seară cu flos. Aici se lucrează, vă așteptăm, mai avem o sală. Toată săptămâna suntem aici.
Să aveți, bă.
Doamne ajută.
Doamne.